familia încotro. Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea De Familie. Sunt Ioan Ciobotă, vă invit să urmăriți în continuare expuneri prezentate de pastorul Daniel Brânzei.
Iacov, capitolul 1, să începem să citim din cartea acestui om cu simț practic, stâlp al bisericii din Ierusalim. Am citit despre limbă, despre paradoxul acesta al vorbirii, care poate să fie o binecuvântare sau un blestem. Vom citi ceva despre luptele care sunt în noi, între noi, în viața noastră și a familiilor noastre. Versetul 12 începând. Ferice de cel ce rabdă ispita, căci după ce a fost găsit bun, va primi cununa vieții pe care a făgăduit-o Dumnezeu tuturor celor ce-L iubesc. Nimeni, când este ispitit, să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Apoi pofta, când a zămislit, dă naștere păcatului și păcatul odată făptuit aduce moartea. Nu vă înșelați, prea iubiții mei frați, orice ni se dă bun și orice dar desăvârșit este de sus, pogorându-se de la Tatăl Luminilor, în care nu este nici schimbare, nici umbră de mutare. El, de bună voia Lui, ne-a născut prin cuvântul adevărului, ca să fim un fel de pârgă a făpturilor Lui. Știți bine lucrul acesta, prea iubiții mei frați. Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie. Căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu. De aceea lepădați orice necurăție și orice revărsare de răutate și primiți cu blândețe cuvântul sădit în voi, care vă poate mântui sufletele. Fiți împlinitori ai cuvântului, nu numai ascultători, înșelându-vă singuri. Căci dacă ascultă cineva cuvântul și nu îl împlinește cu fapta, seamănă cu un om care își privește fața firească într-o oglindă și după ce s-a privit, pleacă și uită îndată cum era. Dar cine își va adânci privirile în legea desăvârșită, care este legea slobozeniei, și va stărui în ea, nu ca un ascultător uituc, ci ca un împlinitor cu fapta, va fi fericit în lucrarea lui. Și acum, la subiectul nostru, care este comunicarea. Cum vorbim noi unul cu altul în familie? Dacă cineva crede, sau invers, dacă crede cineva că este religios și nu își înfrânează limba, ci își înșeală inima, religiunea unui astfel de om este zadarnică. Amin.
Ați observat că pe multiplele canale de televiziune există mulți crainici și fiecare crainic are specialitatea lui. În ce privește vremea, timpul probabil, fiecare canal are cel puțin un specialist. De obicei sunt mai mulți. Majoritatea acestor, așa zici, specialiști în timp, în vreme, n-au niciun fel de studii, nu cunosc niciun fel de meteorologie, sunt pur și simplu numai niște crainici care preiau toate știrile de la aceeași agenție națională de vreme care are la dispoziție sateliții, pentru toate, fiecare televiziune are sateliții ei. Există o singură organizație, să zicem, un centru meteorologic, și toate canalele de televiziune iau raportul zilnic de la institutul acesta meteo. Și deosebirile dintre unul și altul sunt doar deosebiri de personalitate. Cum le prezintă? Dacă este o doamnă, dacă este un domn, dacă este tânără, bătrân, dacă face glume sau dacă nu face glume. De acolo toți trebuie să spună exact aceeași poezie, cu aceleași numere, cu aceleași curenți, cu aceleași depresiuni și represiuni și toate celelalte. Regula este că acolo unde viața este monotonă, din punct de vedere al timpului, televiziunea să aleagă un crainic care este ca un artist, ca un actor, care ca un clown. Ce meserie și ce fel de om trebuie să fii ca în fiecare seară să-ți vină rândul și să spui, știți, și azi a fost senin. Și vreau să vă spun ceva, mâine o să fie iar senin. Și fiecare zi să spui numai lucrul ăsta. Trebuie să spui glume, trebuie să spui odată așa, odată altfel. O mulțime de variații. Ca să poți să spui același lucru de foarte multe, în foarte multe feluri. Unde vremea este câte un eveniment în fiecare zi și se schimbă, acolo crainicii de obicei, ca să dea stabilitate telespectatorilor, în acest haos de evenimente, trebuie să fie oameni sobri, cu un ton monoton și cu o personalitate foarte echilibrată. Chestii de marketing, de cum să prezinți un produs clienților. Dar libertatea lor nu este mare decât în felul în care prezintă. Datele sunt aceleași. Și toți iau informațiile de la același unic centru meteorologic. A existat un caz în care unul din oamenii cu foarte mare renume și experiență și vechime în televiziune avea curajul să spună altfel decât spunea Institutul Național de Meteorologie. Era singurul care avea curajul și proprietarul postului de televiziune îi dădeau voie să facă lucrul acesta pentru că oricum nu se mai putea face de râs, era un om respectat de toată lumea și culmea. De obicei, când lua inițiative să spună ceva altfel decât ceilalți, decât institutul, avea dreptate. Când s-a pensionat, la stația de televiziune, am văzut și eu interviu, l-au întrebat să spună, domnule, în țara asta există un singur institut meteorologic, care are sateliți, care are relații, care are cutare, de unde toată lumea ia informații. Dumneatale, de unde luai informațiile alea ca să spui altfel decât ei și în majoritatea cazurilor să ai dreptate? Când toată lumea spunea, o să plouă, dumneatale spuneai, stați liniștiți că nu o să plouă. Când toată lumea zicea, vor fi 4 zile de senin afară, dumneatale spuneai, ne paște o ploaie. Și venea ploaie. De unde, domnule? Aveai legătura cu cine? Cu extraterestri? Ai vreun mediu de ăsta psihic care te informa? Omul a spus, zâmbind, acum, în pragul pensionării, pot să vă spun de unde luam informațiile mele. Aveam o sursă secretă și, într-adevăr, am știut mai bine decât ceilalți de foarte multe ori. Sursa mea este reumatismul de la genunchi. Când pe mine mă dor picioarele, poate să zică institutul ce vrea el. Vine ploaia, vine ploaia. Cam așa suntem și noi. Teoria ca teoria. Auzim predici, auzim studii, auzim... Dar dacă ne doare pe noi, aia noi știm că este, e adevărat. E rupt din viața noastră, este experiența noastră. Este ceea ce am trăit și ne doare pe noi. Acestea sunt durerile noastre de genunchi. Și când le citim, știm că sunt ale noastre. Sunt pentru noi. Predici am mai auzit. Dar cum spunea Iacov, teoria ca teoria, practica este cea care ne face sau ne desface, ne distruge sau ne clădește. Cine se uită în cuvântul Domnului și nu pune în practică, n-a folosit nimic. Priviți cu blândețe cuvântul semănat, cuvântul adevărului semănat în voi, care vă poate mântui ce? Sufletul. Noi în principiu suntem mântuiți, dar trebuiește ca sufletul, adică sentimentul, mintea și voința noastră să fie aliniată cu voința lui Dumnezeu. Să fie scoasă din deșertăciunea acestei lumi și reașezată în starea de sănătate. Noi avem inimi bolnave și pentru că avem inimi bolnave, avem familii bolnave. Și pentru că avem familii bolnave, normal că avem și biserici bolnave. Avem nevoie mereu și mereu să luăm medicamentele acestea care să ne vindece bolile lăuntrului nostru. Apostolul Pavel spunea, mie nu mi-e greu să vă spun mereu ce?
Același lucru.
Iar vouă? Tot așa, cuvântul adevărului ne poate mântui sufletul nostru. Lucruri pe care le știm, lucruri care se repetă, lucruri care ne surprind în stări de boala sufletului și avem nevoie de tratamentul acesta. Rețetă pentru fericire. Nu știam noi că trebuie să luăm o ceașcă de bunătate, că se adaugă un strop de bunăvoință, că se amestecă cu multă înțelegere, că se adaugă un strop de politețe, că se acoperă de obicei ca să iasă bine în familie, trebuie să acoperi totul cu?
Cu dragoste.
Că se stropește așa, cu veselie. Se servește apoi cu dărnicie tuturor celor care ne stau în preajmă. Doamne, fă-ne pricepuți la rețeta aceasta pentru fericirea noastră și a celor din familia noastră. Nu știam oare cum se trăiește o viață fără regrete? Știam, dar avem nevoie să ni se spună iarăși și iarăși și sufletul nostru să fie tratat cu Tylenolul acesta al cuvântului lui Dumnezeu. Nu vei regreta niciodată că te-ai gândit înainte de a acționa. Nu o să regreți. Nu vei regreta niciodată că ai ascultat înainte de a judeca pe cineva. Că ai fost darnic cu dușmanii tăi. Nu o să regreți niciodată. Că ai ajutat un frate căzut. Nu vei regreta niciodată că ai fost sincer în afaceri. Vei regreta niciodată că ai stat ferm pe principiile tale. Că ți-ai astupat urechile la bârfă. N-ai să regreți niciodată. Dar dacă nu le astupi la bârfă, o să faci infecție. Nu la urechi, la suflet. Și cuvântul trebuie să-ți mântuiască sufletul, să ți-l vindeci. Nu vei regreta niciodată că ți-ai mușcat limba, dar n-ai spus ceva rău. Nu vei regreta niciodată că ai cugetat numai la lucruri curate, că ai simțit cu cel în necaz, că ai fost amabil cu toți. Nu vei regreta niciodată că te-ai ocupat serios de copii. Într-una din cărțile pe care le citesc, eu am întotdeauna lângă capul patului cel puțin 4-5 cărți și le citesc când la rând, când presărite. Scrie acolo un autor că peste 4 generații nu va avea niciun fel de importanță ce mașină ai condus, ce culoare avea, ce model avea, câți bani în bancă ai avut, ce meserie ai avut, câte contracte sau necontracte ai încheiat sau ai pierdut. Dar peste 4 generații s-ar putea ca lumea asta să fie ceva mai bună pentru că ai știut să te ocupi serios de copiii tăi. Asta este ceea ce dai lumii în final. Și asta e ce rămâne după tine, moștenirea copiilor, care vor lăsa apoi aceeași moștenire copiilor lor și așa mai departe. Mașina, banii, sănătatea, se vor duce. Nu vei regreta niciodată însă că te-ai ocupat serios de copii. Nu vei regreta niciodată că ai petrecut timp cu Dumnezeu. Și nu vei regreta niciodată că te-ai pregătit pentru veșnicie. Ce frumos! Valoarea unui zâmbet nu costă nimic, dar prețuiește mult. Îi îmbogățește pe cei ce-l primesc, fără să-i sărăcească pe cei care îl dau. Durează numai o clipă, dar amintirea lui poate ține o viață întreagă. Produce fericire în cămin, bunăvoință în afaceri și confirmă loialitatea între prieteni. Este o dihnă pentru cel obosit, lumină pentru cel descurajat, mângâiere pentru cel trist și cel mai bun leac împotriva necazurilor. Nu poate fi cumpărat, silit, împrumutat, furat sau stocat. Și n-are nicio valoare decât în momentul în care îl dăruim altora. Așa de frumos. Și pentru că am vorbit despre daruri, întotdeauna dă pentru dușmani iertare. Pentru vecin, dă îngăduință. Pentru prieten, dă-i inima ta. Pentru client, dă-i serviciul tău. Pentru toți oamenii, dă bunătate. Pentru toți copiii, dă un exemplu bun. Pentru tine însuți, respect. Să nu scazi niciodată în proprii tăi ochi. Să nu te păcălești niciodată pe tine însuți. Suntem în studiul nostru despre familie la punctul 2, după ce am vorbit despre consacrare ca o condiție a fericirii în viața de familie. Noi suntem la punctul 2, care este o comunicare fructuoasă, o comunicare care să aducă roade binecuvântate în viața de familie. Arta de a avea o discuție plăcută, chiar și atunci când vrei să spui ceva care nu e neapărat cel mai plăcut lucru. Cam asta este subiectul la care ne oprim noi împreună. Există 5 nivele de comunicație. formal, informațional, formal, ce mai faci, ce-ți fac copiii, ce face soția. Nu pui niciun fel de ființă, e o politețe a abuzelor. Vă aduceți aminte de francezul acela care s-a întâlnit cu doamna și așa mai departe și din politețe a întrebat-o, by the way, sau eu știu cum i-a spus, doamnă cu tare, ce mai face soțul dumneavoastră? Și în timp ce vorbea și-a dat seama că soțul ei murise de fapt anul trecut și el fusese la mormântare. Și ca să nu se facă de râs, a continuat fraza așa și a spus, by the way, doamnă cu tare, ce mai face soțul dumneavoastră? Tot mort? Tot mort? Era un fel de politețe a buzelor care a ieșit până la urmă o trăznaie, că el nu-l interesa de fapt ce îi face soțul și toate alea. Comunicarea asta formală, informațional, este nivelul acela în care ajungi să-ți pui părerea, dar nu părerea ta, părerile altora. Comunici ceva mai conștient, mai angajat, dar nu spui nimic despre tine. Părerile altora, faptele altora, niciodată ceva despre mine sau despre sine însuși. Este într-un fel buletinul de știri al familiei sau al bisericii. Ce s-a mai întâmplat? Ai auzit ce a făcut cu tare? Ai auzit ce s-a întâmplat acolo? Și avem tot felul de dialoguri în familia noastră. Dar asta nu este, de fapt, o comunicare care să aducă roade. Este un nivel informațional. Avem apoi comunicarea de păreri personale. E începutul a ceea ce se numește o comunicare. Îți pui sentimentele și emoțiile. E a patra. Și apoi, cinci, ajungi să împărtășești cu cineva idealurile tale și temerile tale ascunse. Îl lași să intre în Sfânta Sfintelor, în inima ta. Îl inviți acolo unde nu intră de obicei multă lume. Sigur că românește, dacă ar fi să o traduc așa românește, aș numi prima vorbărie. Și e plină lumea de vorbărie și pline familiile noastre de vorbărie. Vorbim vorbe. Mi-aduc aminte de istețimea evreilor, când omul acela a venit cu ziarul și a zis, să vă spun, ați citit ce scrie în ziar? Și rabinul spune, n-am citit, spune. Și el a zis, ceva grozav și așa, 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 așa. Și rabinul spune, băi, nu vorbi vorbe, spune! Vorbărie. La nivel informațional este discuție. Și avem discuții de specialitate și de specialiști. Vorbim despre vreme, despre fotbal, despre politică. Despre toate lucrurile. Avem discuții, dar nici astea nu sunt comunicări. De fapt, nevoile omului nu s-au schimbat de la începutul lumii, că toți avem nevoie de înțelegere, de mângâiere, de acceptare, de încurajare. Astea sunt ceea ce se numește aici dialog, o comunicare fructuoasă. Îți pui părerile personale, îți pui sentimentele, îți pui idealurile și temerile tale ascunse. Am spus că există niște dușmani ai comunicării. Că tineri care au început frumos au ajuns să nu mai comunice în familie. Și multe familii sunt un fel de, spunea cineva și poate vă supărați pe mine, un fel de moarte anuală. El în lumea lui, ea în lumea ei. Știu că nu se mai pot înțelege, știu că nu se mai pot iubi cum s-au iubit odată, dar trebuie să o ducă până la capăt împreună. Un fel de căsnicie, nu căsnicie. Nervii. Dacă ea spune ceva, el explodează. Dacă el îndrăznește să facă o observație, ea explodează. Apoi, bineînțeles, tipic feminin, nu poți să poți o discuție serioasă cu o femeie, că dacă atingi unde o doare, plânge. Plânge și atunci nu mai poți să faci nimic. Sau tăcerea. Tăcerea aceea care e ca o pedeapsă. Mi-ai spus asta? Aha, bine. Și intri într-un fel de gheață că nu mai comunici. Nu mai comunici. Există anumite erori care se fac în ceea ce privește comunicarea. Păreri greșite. Iată una dintre părerile foarte greșite. Eroarea este că ajungem să credem că cine vorbește mult, comunică mult. Și că cine vorbește cel mai mult, ăla spune cel mai mult. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Dacă nu știi să-ți faci vorba ca un mărgăritar de preț, nu ți-o ridică de jos nimeni. Spui cuvinte care sunt 400 la leu. Nimeni nu le bagă în seamă. Le găsește lumea pe toate drumurile. În proverbe vorbește despre femeia care e șicălitoare. Dar există și bărbați șicălitori. Bărbați șicălitori. Și care cred că dacă spun mereu, mereu aceleași lucruri, aceleași observații, aceeași plăcere de a trage atenția asupra ceea ce merge rău, celălalt în sfârșit o să bage în cap. Nu e adevărat. Există în comunicare greșeala aceasta, că unii dintre noi credem că dacă vorbim mult, celălalt primește mai mult și mai mult din ceea ce vrem noi să spunem. Nu e adevărat. De obicei, în fața unui astfel de persoane, noi dezvoltăm un fel de anticorpi, un fel de... În momentul în care ea a luat frecvența aia periculoasă, în momentul în care glasul ei a apucat nota aia, semitonul ăla, mai sus și a început în ritmul ăla care îl știm, ceva din mintea bărbatului face clic și trece pe altă frecvență. Și ea crede că el mai ascultă. Că el o mai ascultă. Nu e adevărat. Și fiecare dintre noi avem același mecanism aici în computerul acesta. Dacă soțul vorbește prea mult despre aceleași lucruri și îi place să le repete la infinit, mintea face clic. Poți să vorbești cât vrei, despre câte lucruri vrei. Nu mai ai niciun fel de credit în urechile celuilalt. Și cartea Proverbelor spune că semeni cu cel care vrea să țină un de lemn în mâna dreaptă. Evreii ăștia aveau niște imagini grozave. Vrei să ții un de lemn în mâna dreaptă, îl torni într-o sticlă și hăp, îl prinzi. Ai cum? Torni cu stânga și vrei să-l prinzi cu dreapta. N-are rost. Cine vorbește mult, nu comunică mult. Și al doilea lucru care este de spus la punctul acesta, cine vorbește mult, comunică mult, este iluzia, este că noi credem că oamenii care vorbesc mult dau pe față ceea ce este în inima lor. Fals. Noi credem că oamenii tăcuți sunt oameni pe care îi cunoști greu și că oamenii care sunt vorbăreți îi cunoști foarte repede. Nu e adevărat. Cei mai vorbăreți prieteni ai mei și acum sunt oameni care și-au pus un fel de mască a vorbăriei peste adevărata lor stare a inimii. Proverbe 14, 13, vă uitați dumneavoastră dacă vreți, scrie că de multe ori în mijlocul veseliei și a bucuriei, inima poate să fie tristă. Și suntem, fiecare dintre noi și unii sunt specialiști la așa ceva, în situații în care vorbim, glumim, ca nimeni să nu știe ce se întâmplă de fapt în inima noastră. Cel care vorbește mult nu întotdeauna comunică. Unii vorbesc mult ca să ascundă starea adevărată a inimii lor. Și, Doamne, cât de adevărat e lucrul acesta pentru noi, de câte ori suferim. Cum știm să ascundem sub tot felul de vorbe care sunt doar un fel de mască. Un alt mit despre comunicare este că cine tace nu are nimic de spus. Și asta nu e adevărat. Când soțul vine acasă și spune ceva și ea tace, nu este neapărat că ea nu are ceva de spus. S-ar putea ca ea să tacă pentru că a ajuns la concluzia că orice ar spune ea, el face tot cum vrea el. Și există personalități deformate în viața de familie ca și în viața de biserică, la care ceilalți au renunțat, au capitulat în încercarea lor de a-i influența într-un fel sau în altul. Și când el sau ea vorbește, celălalt tace. Asta nu înseamnă că el nu are ceva de spus. Ar avea poate foarte multe de spus dacă ai ști să îl lași să vorbească și pe ea. Am fost în familie și aici se poate discuta foarte mult, poate să discutăm data viitoare, în care soțul zice, zice anumite lucruri despre ea și ea zice anumite lucruri despre el. Și la un moment dat unul dintre ei explodează. Și uite, sau dintr-o dată se fac că tu nu mai ești acolo, se enervează și spun, dar tu de ce nu mi-ai spus niciodată mie asta? Dar ce tu mi-ai spus vreodată? Și tu stai și te uiți la ea și... De ce n-au spus până atunci? Faptul că celălalt tace nu înseamnă că n-ar avea ceva de spus. Multe lucruri care ar trebui lămurite în familiile noastre. Al treilea mit este că cine nu răspunde este întotdeauna de aceeași părere. Bineînțeles că ăsta e frate sau soră, geamănă cu celălalt dinainte. Cine nu răspunde este întotdeauna de aceeași părere. Țineți minte altă ședință din altă vreme, mai încoace, când la ședința de partid s-a ridicat în prezidiu conducătorul și a spus să trăiască tovarășul, tot așa, 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 așa. Și toată audiența a fost ridicată în picioare și au început să scandeze. Ura! 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 Numai unul tăcea acolo și l-au luat după ședință și l-au băgat într-un birou și s-au încruntat la el și au zis: Dumneatale, n-ai strigat ura când a strigat toată lumea? Și l-a zis: știți, sunt răgușit, dar ura o păstrez aici în inimă. Faptul că nu răspunde nu înseamnă întotdeauna că e de aceeași părere. Cine știe ce părere are celălalt? Astea sunt bube care stau cu puroi acolo și ar trebui să le știm, să le spargem. Și acesta este scopul studiului meu în comunicare, ca anumite familii, în anumite păreri, să aibă o stare de vorbă sinceră și să poată să înceapă să-și rezolve niște probleme. Iubește, fă-ți timp, învață să asculți, și asta înseamnă taci, deprinde-te să citești comunicările neverbale, pune-te în situația celuilalt, dăruiește-te fără condiții în discuția pe care o ai cu celălalt. Dar dacă deja cuvântul lui Dumnezeu v-a arătat ceva ca o oglindă în viața dumneavoastră, începeți schimbările de acum. Începeți schimbările de acum. Haideți să ne ridicăm. Doamne Dumnezeu nostru, înaintea Ta totul este gol și descoperit. Te rugăm prin puterea Duhului Sfânt să pătrunzi în fiecare inimă, în fiecare suflet și să-L mântuiești prin puterea pe care o ai ca și cuvânt adevărat al lui Dumnezeu. Doamne, avem nevoie toți de vindecare. Așa cum ne preocupă trupul pe noi, așa Te preocupă pe Tine sufletul nostru. Familiile noastre au nevoie ca să ne tratezi Tu și să ajungem și să rămânem în fericirea pe care ne-o dă ascultarea de Tine. Te rugăm, folosește și discuțiile acestea. Și apoi urmărește-ne acasă, așa ca tratamentul Tău să fie pus în practică și să fim o mărturie a frumuseții Tale desăvârșite, așa cum strălucește ea în viața din familiile noastre. Amin.
Familia, încotro.